Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 3, de unde vom citi începând cu versetul 13. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Îngerul lui bisericii din Laodicea scrie-i. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acest verset îl repetăm împreună. Fii plin. Încă o dată să ne iasă mai bine. Fii plin. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Lăudat să fie Dumnezeu, vă rog respectuos, ocupați locurile. Dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, pe lângă ciclul de predici intitulat Credința Sfinților, de ceva vreme am început o altă serie de predici în paralel, care se referă la sfaturile pe care Domnul Dumnezeu ni le dă. Să nu vi se tulbure inima. A fost primul sfat pe care Dumnezeu ni l-a dat. Al doilea, să nu cădeți în ispită. A fost al doilea sfat. Și astăzi ne spune Domnul Iisus să nu fiți căldicei. Să nu fiți căldicei. Iubiții Domnului, viața este o călătorie. Înainte de toate, viața este o călătorie biologică. Suntem mai întâi de toate copii. Toți când ne naștem, ne naștem copilași. După care devenim adolescenți, devenim tineri, devenim maturi, adulți, după care suntem oameni în vârstă și dacă Dumnezeu îngăduie ca viața noastră să meargă în felul acesta, vom sfârși spre finalul vieții, plecând acasă la Dumnezeu. Viața mai întâi de toate are o existență biologică și legea aceasta este o lege pe care fiecare dintre noi o conștientizează. Viața este o călătorie de ordin educațional. Eu n-am votat să mă duc la grădiniță, m-a trimis mama. N-am votat să mă duc nici la școală, mi-a pus ghiozdanul în spate. Mi-aduc aminte că mi-a pus ghiozdanul în spate, parcă am simțit că m-a prins în ceva chingi. Și omul se instruiește și omul învață. Și dincolo de faptul că avem niște școli, ar trebui ca omul toată viața lui să fie deschis în a fi învățat, pentru că numai așa poți să-ți câștigi dreptul de a învăța pe alții când la rândul tău te lași învățat. Și pentru că Dumnezeu s-a recomandat pe sine și învățător, mulțumim lui Dumnezeu că Iisus Hristos este învățătorul nostru, mulțumim că Duhul Sfânt ne călăuzește în toate lucrurile și El ne învață, ne învață. Lăudat să fie Dumnezeu. Viața este și o călătorie de ordin social. Îți aduce aminte când erai mic, ce îți doreai? Îți doreai să fii mare. Vedeți, suntem în copilărie, suntem în grija mamei și a tatălui nostru și facem cam ce voim noi. Ne ducem unde voim și facem ce voim. După care creștem și ne dăm seama că nu mai putem face cam tot ce am vrut noi. Social vorbind, încep responsabilitățile. Să te duci la examene, să termini examenele, să-ți iei un serviciu. Apoi se schimbă statutul nostru. Social vorbind, știți că există acolo căsuță. Social, cum ești? Cu serviciu, fără serviciu, șomer, angajat, la bancă când te duci, bifezi. Dacă ești angajat, dacă nu ești angajat, starea socială, căsătorit, necăsătorit, cu un copil, cu doi copii, cu trei copii. Noi social avem o călătorie, nu? Ai fost ce ai fost și acum nu mai ești la fel. Deja social vorbind, te duci într-o direcție mereu și mereu diferită. Economic, viața este o călătorie, nu? Ți-aduci aminte de salariul care l-ai luat luna trecută? S-a dus. Mai trebuie ca să continui călătoria cu nou salariu. Și noi suntem întotdeauna, economic vorbind, într-o călătorie. Dar cel mai important aspect al vieții e pentru ce trăiești. Nu poți să spui că te poți mărgini cu o extensă biologică, doar să respiri, doar să vezi cum se schimbă culoarea părului, doar să numeri ridurile. Nu poate fi viața doar o călătorie biologică. Trebuie să fie ceva mai mult. Simți și tu că nu poate să fie groapa și moartea ultimul pas al vieții. Că dincolo de viața aceasta biologică, de existența biologică, există ceva mai mult, ceva ce ne așteaptă, un Dumnezeu care ne-a pregătit o împărăție. Nu poți mărgini viața doar la succesele școlare, nu poți să-ți mărginești viața doar la a trăi între două salarii pe care le iei. Viața este mai mult decât partea economică, socială, intelectuală sau orice am spune noi. Și iubiții Domnului, viața trebuie să aibă o țintă, viața noastră trebuie să aibă un mod de a se desfășura, trebuie să ai un scop în viață. Și am să vă spun un lucru, de cele mai multe ori, lipsa unui scop în viață, plutirea de pe o zi pe alta, traversarea vieții doar ca o luptă surdă asupra viețuirii de pe zi pe alta, ne stinge entuziasmul, ne face să fim împovărați, ne face să fim apăsați. Omul care n-are o țintă, omul care n-are o viziune, omul care n-are un jar, omul care n-are un foc, omul care nu privește lucrurile în perspectivă, omul care nu știe de ce se ridică din pat, omul care nu găsește ceva mai mult decât el însuși ca să trăiască, este un om apatic, este un om care trăiește blazare, este un om care trăiește resemnare, este un om care se închide în muțenie, este un om care trăiește în nepăsare, este un om pe care nu-l mai scoți din felul lui de a fi. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bucuriei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al apelor vii, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Când Duhul lui Dumnezeu se așterne peste un pustiu, se schimbă într-o grădină bine udată. Când Dumnezeu din cer intră în viața unui om, omul acela nu mai rămâne molatec, nu mai rămâne un om așa care trăiește o lehamite, o stare de istovire, ci el devine vinul bun. Glorie Tatălui. Glorie Tatălui. Dumnezeu în dimineața aceasta ne spune nouă: noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dar lucrul pe care Dumnezeu vrea să ne ajute să-l înțelegem este următorul. Iubiții Domnului, apatia este o stare care a început să caracterizeze pe mulți dintre noi, apatia. Și o să-mi spuneți ce înseamnă apatia. Decât să vă spun ce înseamnă, mai bine vă descriu. Uitați-vă la mine. Unii cântă, tu. Starea aceasta de apatie este ceea ce Dumnezeu descrie atunci când spune: voi nu sunteți în clocot. Voi nu sunteți nici măcar reci, ci voi ați devenit căldicei. Și sunt câteva lucruri care aș vrea în dimineața aceasta. Știți, sentimentul acesta, mă uit câteodată și mi s-a mai spus lucrul ăsta. Dom'le, vin mai în față. Mi s-au spus câteodată la biserică. Bine, nu întotdeauna, nu toți. Și eu zic, da, foarte bine, vin mai în față. Când vin mai în față, Dom'le, mă mai aprind. Când stau mai în spate, e mai greu, că nu mă pot concentra. Știi ce înseamnă să ieși din apatie? Să vii mai în față cu Dumnezeu. Câteva cauze pe care eu le-am văzut și aș vrea să le vedem și noi împreună în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne uităm un pic. 2 Cronici 29 cu 11. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Aleluia! Apatia este o uitare a chemării pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Omul care intră într-o stare de nepăsare a uitat ce trebuie să facă cu viața lui. Noi am fost chemați de Dumnezeu să fim slujitorii celui preanalt, am fost chemați de Dumnezeu să fim preoții lui în veac, am fost chemați de Dumnezeu să aducem tămâie. Omul care intră într-o stare de nepăsare, de apatie, a uitat la ce este chemat în viață. Și spune în dimineața aceasta, adu-mi aminte, Duhule Sfânt, la ce m-ai chemat. 1 Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Ce este apatia? Apatia este să uiți că puterea lui Dumnezeu se manifestă prin daruri. Omul care nu mai îngrijește darul pe care Dumnezeu i-l-a dat și darul se poate toci și faptul că ai avut un dar și nu-l mai ai poate să reprezinte starea de nepăsare în care tu ai ajuns. Știi ce spunea Pavel lui Timotei? Înflăcărează darul care este în tine. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Cum ai că să-l înflăcărezi? Folosește-l, mărit să fie Dumnezeu. Du-te, aleargă. Dumnezeu ți-a dat o chemare, Dumnezeu ți-a dat niște daruri. Înflăcărează darul care este în tine. Aleluia! Tu poți să înflăcărezi darul care este în tine, după cum poți să-l și stingi. Evrei 2 cu 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Vedeți, la un moment dat se întâmplă un fenomen foarte ciudat. Nepăsarea poate să fie o uitare a faptului că tu ești mântuit de Domnul Iisus Hristos, dar nu necesar și termin mântuit în Domnul Iisus Hristos. Și ne se spunea dimineața asta de fratele Florică, că poți să începi în Duhul și să termini în firea pământească. Că cine nu lucrează în Duhul va culege putreziciune și moarte. Voi trebuie să aveți întotdeauna înaintea ochilor voștri următorul gând. Ajută-mă, Tată Sfânt din Cerul, după ce am fost mântuit, să termin mântuit. Pentru că diavolul vrea să-mi fure mântuirea. Cel rău vrea să mă facă să termin nemântuit. Nu știu dacă cineva aude ce spun eu. Noi nu trebuie să luăm ca de la sine câștigată mântuirea. Ea a fost obținută prin credința în jertfa Domnului Iisus, care nu ne-a costat. Dar Biblia spune ca noi să alergăm, ca noi totdeauna să căutăm, să ne sfințim, să trăim în pace unii cu alții, ca nu cumva mântuirea să rămână doar o istorie pe care a avut-o cândva. Și omul care intră într-o nepăsare este omul care s-ar putea să se trezească că mântuirea este doar o istorie. De aceea astăzi când auzim chemarea lui Dumnezeu, astăzi când suntem în adunare, astăzi când ai deschis ochii, spune lui Dumnezeu: dă-mi harul să trăiesc ca un mântuit, dă-mi harul să respect mântuirea, dă-mi harul să-ți cinstesc jertfa de la Golgota, dă-mi harul, Doamne, să mă îngrijesc ca cel rău să nu fure ceea ce Tu mi-ai dat. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! În Marcu 16:14 ni se spune așa: în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Nepăsarea, apatia, indolența, blazarea, lehamitea poate să intervină și ca urmare următorului fapt. Noi nu ne încredem în promisiunile specifice pe care Dumnezeu ni le dă nouă. Credem în promisiunea generală a lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a mântuit, dar când este vorba de viața de zi cu zi, ajungem într-o stare din aceasta de necredință, de împietrirea inimii noastre, pentru că împietrirea inimilor, starea de frică pe care aveau ucenicii, se datorau faptului că au uitat promisiunea specifică. Eu mă voi arăta vouă, eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Și au uitat promisiunile pe care Dumnezeu le face fiecăruia dintre noi specific. Sunt aici oameni care trăiesc de ceva timp o mare problemă cu privire la bani. Nu au bani, sunt în sărăcie, n-au un salariu, n-au un loc de muncă. Și atunci, datorită faptului că se perpetuează această stare, că ea continuă de o bună bucată de vreme, ajung într-o stare de apatie, într-o stare de lipsă de luptă. Nu mai vor să lupte. De ce? Pentru că au uitat făgăduința pe care Dumnezeu o face. Și vreau să o noim în dimineața aceasta. Psalmul 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-ți pâinea. ridică cuvântul lui Dumnezeu, înalță cuvântul lui Dumnezeu, ține sus cuvântul lui Dumnezeu și spune: Dumnezeu din cer mi-a făcut o promisiune. Și în ziua în care vezi că din nou trăiești aceeași greutate, trăiești același război ca cel de ieri, înnoiește promisiunea lui Dumnezeu, ține sus cuvântul vieții și spune: Dumnezeu a zis că eu nu cerșesc pâinea, Dumnezeu a zis că eu nu stau la mila omului, Dumnezeu a zis că El e pâinea mea, deci eu mă încred în Dumnezeu, vino Doamne și împlinește-ți promisiunea. Ați auzit de negativiști? Ei pendulează între două cuvinte, nu și nu. Negativistul este omul care niciodată nu vede decât nu. El e un om a cărui suflet este tulburat. Acum eu vă spun un lucru, omul credincios este un optimist incurabil. Dar nu un optimist din acesta bazându-ne pe umanism, ci un optimist care se bizuie pe puterea lui Dumnezeu. Am văzut cum Domnul lucrează și eu sunt plin de încredere. Laudat să fie Domnul. Când vedeți că stați lângă oameni care vă spun mereu nu, 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 fă niște pași, că al minte rău să devii un lacăt și Dumnezeu te vrea o ușă. Amin. Ce bine ar fi să mă ajutați un pic să predic. Mai există împotrivitorul. Ăla totdeauna stă împotrivă. Haideți să vă spun un lucru ca să înțelegeți de ce am spus toate lucrurile acestea. Au fost ceva ani în urmă, când am trăit o experiență terifiantă, zdrobitoare, dureroasă. Era, cred că, iarnă și tinerii noștri s-au hotărât să meargă undeva în Bucovina. Găsiseră un om care n-avea acoperiș la casă. El, în toi iernii, se uita la stele. Și nu cred că este chiar voia lui Dumnezeu să te uiți la stele în mijlocul iernii, fără acoperiș. Tinerii noștri s-au mobilizat și au plecat, au strâns bani. I-am scos în față, ne-am rugat, i-am binecuvântat, ne-am rugat pentru ei. Dar am avut împotriviri și împotrivirile nu s-au născut ca urmare a faptului că lucrarea lui Dumnezeu nu era clară că era lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii vor să-și aroge ei lucrările lui Dumnezeu. Când lucrarea este pe plus, eu am fost inițiatorul. Când este pe minus, celălalt păstor îi devine. N-ați priceput nimic. 100% că ați priceput. Ne asociem cu câștigul, nu vrem să ne asociem cu pierderile, dar omul lui Dumnezeu îl recunoști pentru că el tot timpul se asociază cu tot ceea ce înseamnă viața, plusuri și minusuri. Și tinerii noștri au plecat și a fost un accident teribil și în accidentul acesta un tânăr de-a nostru și-a pierdut viața. Și n-am să uit niciodată. Sigur că biserica a fost extrem de rănită, biserica a fost derutată și mi-aduc aminte că dimineața când m-am dus la biserică am fost întâmpinat de către frații din comitet. S-au uitat la mine ca la unul care era condamnat, care era decondamnat. S-au strâns, nu strâns ca să-mi spună cât de slabă este mintea mea și m-am dus acolo și vă spun sincer că am simțit odată cum Duhul lui Dumnezeu coboară peste mine și am strigat din adâncul inimii: se mai și moare pe câmpul Evangheliei. Ați băgat de seamă că se aleargă mult și noi alergăm mult și dorim foarte mult ca țara întreagă, Bucureștiul, să fie binecuvântat. Pentru aceasta este nevoie de oameni plini de entuziasm, e nevoie de oameni care sunt plini de pasiune, e nevoie de oameni care să fie dedicați, e nevoie de oameni care să se lepede de ei înșiși ca să trăiască pentru Domnul Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că există o pildă intitulată Pilda Samariteanului și în pilda aceasta ni se spune că pe drumul care cobora de la Ierusalim la Ierihon era un om care a căzut în mijlocul tâlharilor. Pe lângă el a trecut un preot și și-a văzut de drum. După preot a trecut un levit și și-a văzut și el de drum. Și apoi spune cuvântul Dumnezeu că un samaritean s-a apropiat, s-a dus, l-a verificat dacă mai trăiește, l-a ridicat, l-a pus pe catâr, l-a dus la Han, a plătit pentru el, i-a dat cele necesare și a salvat viața. Și a salvat viața. Și în două cuvinte foarte scurte, am să vă spun în dimineața aceasta de ce oamenii Dumnezeu ajung apatici. Nu e o surpriză că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu n-au forță, că sunt stinși, dar este un lucru teribil că noi, oamenii lui Dumnezeu, am ajuns să ne plictisim cu cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns să fim străini când se cântă laudele lui Dumnezeu, mai bine stai cu Dumnezeu până când îți revii decât să vii să faci figurații. Avertismentul Domnului Iisus Hristos este teribil. Ajunge Domnul Dumnezeu să vorbească despre cei ce nu-L cunosc ca fiind mai puțin vinovați decât cei ce-L cunosc și sunt căldicei. O, dacă ai fi măcar rece. Rece nu este starea pe care Dumnezeu o dorește cuiva. Dar Dumnezeu spune, dacă ai fi rece, ai avea șansa transformării, a unei întâlniri cu mine. Dar tu, pentru că tu nu ești rece și spui despre tine, sunt bogat. Tu spui despre tine, sunt bine. Tu spui despre tine, viața mea este în regulă. Pentru că tu spui despre tine lucrul acesta, Dumnezeu nu mai poate să facă nimic cu viața ta. Pentru că flămândul va fi hrănit, dezbrăcatul va fi îmbrăcat, cel bolnav va fi vindecat, cel rănit va fi mângâiat, dar cel ce spune le am pe toate. Nu va putea niciodată să fie ajutat în vreun fel de Dumnezeu, pentru că El zice despre El, sunt bogat. Nu duc lipsă de nimic. Și nu vezi, spune Biblia, că ești nenorocit, ești sărac, orb, gol și lipsit. Acum, iubiții Domnului, de ce este atât de grav să fii căldicel? Dumnezeu spune că pericolul de a fi căldicel este că Dumnezeu te scuipă, te varsă din gură. Lucrul acesta înseamnă că lui Dumnezeu nu-i place gustul vieții tale, lui Dumnezeu nu-i place ceea ce ești tu, nu-i place modul în care ești tu și marele pericol este ca Dumnezeu din cer să te lase, ca Dumnezeu din cer să te abandoneze, ca Dumnezeu din cer să spui, cum, Dumnezeu nu abandonează, dar ce înseamnă cuvântul te voi vărsa din gura mea? Ce înseamnă cuvântul de voi vărsa din gura mea? Apatismul, resemnarea, blazarea, felul acesta indolent de a fi înaintea lui Dumnezeu e condamnabil. Spune în dimineața aceasta, nepăsarea e condamnabilă, indiferența e condamnabilă, apatia e condamnabilă, starea aceasta de non-intervenție e condamnabilă, pentru că omul lui Dumnezeu creștinul este o soluție, omul lui Dumnezeu este un leac, omul lui Dumnezeu este o voce, omul lui Dumnezeu înseamnă să ai ochi, omul lui Dumnezeu înseamnă lumină, omul lui Dumnezeu înseamnă sare, omul lui Dumnezeu înseamnă că El este prezent și ceva se schimbă acolo unde este El. Ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne și dă-ne putere. Vă rog să vă notați acest cuvânt, vă rog și pe Mădălina să-l pună pe ecran, să vă notați acest cuvânt, această idee, viață fără de viață. Viață fără de viață. Când vorbim despre apatie, vorbim despre viață fără de viață. Vorbim despre viață fără de viață. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că a reușit cumva cel rău să ne înșele și am transformat binecuvântarea în blestem. Vi se pare dur cuvântul. Și am să vă spun în ce fel am transformat noi binecuvântarea în blestem. Uitați-vă la hainele de pe mine, dar uitați-vă și la hainele de pe voi. Sunt frumoase? Eu zic că da. Ați mâncat ieri? Ați mâncat. Va binecuvânta Dumnezeu cu pâine pe masă? Va binecuvânta Dumnezeu cu un serviciu? Va binecuvânta Dumnezeu cu o familie? Va binecuvânta Dumnezeu cu o casă, cum n-ai gândit? Ei, marea problemă e că diavolul vine și transformă binecuvântarea în blestem pentru că nu mai vrem să ieșim din confortul nostru. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca să fie confortul vieții noastre, ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca binecuvântare, am ajuns să ținem atât de mult la lucrurile acestea, să nu mai ieșim din confortul nostru, transformând binecuvântarea în blestem. Pentru că exact ceea ce Dumnezeu ți-a dat, diavolul vrea să sucească, să-ți bage capul în jugul acesta al confortului de toate zilele și să nu mai faci nimic pentru Domnul Dumnezeu. Să te ocrotezi, să te protejezi, eu sunt obosit, eu stau pe fiotor, eu amețesc, eu nu pot posti decât până la două, eu nu mai pot să alerg, eu nu mai pot să citesc Biblia că sunt obosit seara, eu nu mai pot să fac o rugăciune pentru că n-am timp când sună telefonul și exact lucrurile, telefonul pe care Dumnezeu ți l-a dat, timpul pe care Dumnezeu ți l-a dat, fotolul pe care Dumnezeu ți l-a dat, tocmai lucrurile acestea pe care Dumnezeu ți le-a dat devin o capcană pentru că noi nu mai vrem să ieșim din zona de confort, fugim de tot ce ne tulbură viața, fugim de tot ceea ce ne agită viața, fugim de tot ceea ce ne liniștește viața noastră, pentru că atunci când preotul a trecut pe lângă cel căzut, s-a făcut cât a putut el să nu-l vadă, pentru că n-a dorit să iasă din zona de confort, n-a dorit să se neliniștească, n-a dorit să se tulbure niciun fel, n-a dorit să-și întrerupă viața lui care avea un anumit mers. Și marea problema noastră când e vorba de apatie e că nu vrem să ieșim din zona de confort. Și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, trăirea cu Dumnezeu aduce disconfort. Trăirea cu Dumnezeu aduce o neliniște. Trăirea cu Dumnezeu aduce o tulburare. Trăirea cu Dumnezeu dă viața un pic peste cap. Trăirea cu Dumnezeu înseamnă că nu te mai culci la orele care erai obișnuit înainte. Trăirea cu Dumnezeu înseamnă sacrificiu. Trăirea cu Dumnezeu înseamnă lepădare. Dumnezeu din cer face ceva cu viața ta și Dumnezeu spune: ai agendă? Tu trebuie să o lași la o parte. Ai un program, tu trebuie să-l lași la o parte. Pentru că voia mea înseamnă să ieși din lucrurile tale și să faci lucrurile lui Dumnezeu, chiar aducând tulburări confortului nostru de toate zilele. Eu refuz să mă gândesc câteodată la ce program am mâine. Știți de ce? Pentru că vreau să mă ancorez în ceea ce Dumnezeu îmi dă acum. Sunt în biserică, simt harul Lui, prezența Lui, sunt împreună cu voi, trăiască Domnul, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar adevărul este că în momentul în care Dumnezeu din cer vorbește despre lucrarea Lui, Dumnezeu din cer te scoate din zona de confort. Poate că ai 80 de ani și nu-i timpul să fii casierul biserici. E timpul să stai acasă liniștit, să-ți vezi de viață. Și tu vrei să fii casierul bisericii, să alergi pentru Dumnezeu. Cunosc oameni care sunt în vârstă și nu vor să stea acasă, să trăiască doar între două pensii, pentru că viața lor înseamnă mai mult decât un parcurs economic. Viața lor înseamnă mai mult decât aceasta. Viața lor înseamnă Hristos. Viața lor înseamnă Dumnezeu. Sunt tineri care au intrat într-o stare de lehamide, de apatie, nu-i mai mișcă nimic, numai dacă bat tobele mai tare, poate că prind și eu un pic interes. De ce? Pentru că nu vor să iasă din zona lor de confort. Ne-am obișnuit cu un fel al nostru de a fi, cafeluța noastră de dimineață, Facebook-ul nostru de la prânz, lucrurile care sunt, plimbatul, dusul în stânga, dusul în treaba, în stânga, în dreapta. Dumnezeu înseamnă răsturnarea unor lucruri, Dumnezeu dă peste cap niște vieți, dar mărit să fie Dumnezeu, la sfârșit de viață Dumnezeu le așează într-un mod în care n-ai gândit. Să ieșim din zona aceasta de confort. Intri într-o situație necunoscută. Mă duc astăzi, așa am niște frământări, n-am mai fost niciodată cu oameni. Și cum va fi, cum mă tot gândesc, ce muzică va fi acolo. Am un disconfort, dar asta nu mă oprește să mă duc. Pentru că mă duc în numele lui Dumnezeu. Mă duc ca să fac lucrarea lui Dumnezeu. Am un disconfort. Viața cu Dumnezeu îți aduce un disconfort. Mă trezesc dis de dimineață, duminica, pentru că vreau să fiu într-o stare sufletească bună. Vreau să fiu aprins când ajung la biserică. Mă trezesc uneori la 5, la 6. E un disconfort. Mă culc târziu seara, dorm pe la 1, 2. Dimineața o iau de la capăt. E un disconfort. Simt uneori că nu mai pot dormi din cauza oboselii. Și e un disconfort. Îmi dă cineva telefon, mă ține o oră. E un disconfort. Dar Dumnezeu din cer despre asta vorbește, că dacă tu vrei să fii cu Dumnezeu, degeaba ai haină preoțească, degeaba ai însemne preoțești, dacă tu vrei să treci pe lângă cel ce este căzut între tulhari, fără să-ți tulburi confortul vieții tale. Și cei mai mulți dintre noi, să fim sinceri, suntem tulburați până și de ideea că la ora 12 nu se închide programul, pentru că tabietul nostru se mâncăm la 12:30. Eu nu spun de cei ce sunt bolnavi, nu spun de cei ce sunt bătrâni, ci spun de cei ce și-au format un obicei. Ei deja se văd cu mintea lor la masa lor, se văd acolo în mall, unde mereu la ora 12:30 sau unul sunt. Dar viața cu Dumnezeu înseamnă o răsturnare. Uneori Dumnezeu te scoate din zona de confort. Ce înseamnă sfârșitul apatiei? O tulburare grozavă pe care Dumnezeu aduce vieții tale. Ce faci, mă, Neemia, mă? Tu nu vezi ce față ai? Se presupune că atunci când torn vin împăratului trebuie să ai o față veselă. Tu nu vezi ce față ai? Nu poți zice că am o durere, am o întristare, e ceva în mine, ceva mă tulbură, ceva mă neliniștește. Dumnezeu m-a scos dintre ale mele. Nu mai pot face ceea ce am făcut. Că Dumnezeu din cer a tulburat viața mea. Într-un mod pozitiv, într-un mod bun. E cineva care înțelege ce spun eu acum? Roman 9:1. A apărut? Fiți atenți cum vorbește Pavel. Haideți, fiți atenți. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Dar ce faci, Pavele? Spun adevărul în Hristos, nu mint. Aproape că omul acesta a început să se jure. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Omul acesta a simțit nevoia să se justifice. A simțit nevoia să spună: băi, eu nu vă spun vouă baliverne. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Ascultați cum vede Sfântul Apostol Pavel. Adică, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu fie binecuvântat în veci. Cum ar fi să iasă din tine Hristosul și să nu-L cunoști niciodată pe Hristos? Și ce spune Pavel? Pavel spune așa: eu nu pot să stau în apatie, eu nu pot să stau în nepăsare, eu nu pot să stau în această detașare de ce se întâmplă. A, păi da, alegerea lor, mă, facă ei ce-or vrea, mă, ei facă ce-or vrea, eu le-am spus, m-am dus de 10 ori, m-au dat afară, aproape să mă omoare cu pietre. Nu, Pavel, chiar dacă a fost respins, chiar dacă mesajul a fost respins, în inima lui era o durere și întristare. Asta îți aduce disconfort și durerea aceasta te macină, dar ea este resursa pe care Dumnezeu o folosește, din ea se naște putere a lui Dumnezeu, din ea se naște această creativitate pe care Dumnezeu o dă unui om, din durerea care o lasă temacine. Nu, dar noi ne ferim de durere. Nu mă tulbura, nu-mi spune mie despre lucrurile acestea, nu mă tulbura, nu mă tulbura, nu mă tulbura. Dar Dumnezeu, Dumnezeu asta face vieții tale. Dumnezeu, Olea, una dintre surorile care s-a botezat, a venit la biserică știind că soțul lui a zis: dacă te botezi, te calc în picioare, am să-ți iau viața. A bătut-o, de-abia stătea pe picioare. S-a dus pastorul acasă, fratele Anton, și a spus soțul ei: tu n-ai niciun cuvânt aici, e a mea, e soția mea, eu pot să o omor dacă vreau, că e a mea. Și femeia aceasta a venit la botez și a zis: a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și femeia aceasta, când a mărturisit că vrea să se boteze având o asemenea amenințare, când am văzut această trăire, în sufletul meu a coborât o durere și în același timp m-am strigat: viu este numele lui Dumnezeu, Doamne, protejează-o, Doamne, ocrotește-o, pentru că am fost părtaș durerii ei. Durerea aceasta te trezește, durerea aceasta îți dă puterea să te rogi, durerea aceasta te menține pe calea lui Dumnezeu, durerea aceasta te face ca mereu și mereu să-ți dorești să fii leac în mâna lui Dumnezeu. Trăiască Domnul, binecuvântat să fie Iisus. Care-i forța ta, Pavele? Forța mea, spunea Pavel, forța mea nu stă în înțelepciunea pe care am dobândit-o în Academia lui Gamaliel. Forța mea nu stă în faptul că sunt tare în cuvânt. Forța mea stă în această durere și întristare necurmată pe care o am în inima mea, până într-acolo în care mă rog să fiu eu anatema, să fiu eu despărțit de Hristos. Numai ei să-L găsească pe Hristos. Ce rugăciune este aceasta? Rugăciunea unui om care are durere. Câtă vreme n-ai durere, n-ai chemare. Câtă vreme n-ai durere, nu poți vorbi despre o viață cu Dumnezeu. Câtă vreme în inima ta nu-i durerea lui Hristos, nu poți iubi cum a iubit El. De ce credeți că se duce un om și își dă viața peste cap? De ce ți-ai dat tu viața peste cap? Ai fost avocat, ai câștigat bine. De ce ți-ai dat viața peste cap? Pentru că așează Duhul Sfânt o durere, te face părtaș unei dureri și nu mai poți trăi pentru tine, trebuie să trăiești pentru El. Doamne Dumnezeule, Duhul Sfânt, vorbește-le Tu, Doamne. Pentru că apatia nu înseamnă băutură, nu înseamnă beție, nu înseamnă curvie. Apatia nu înseamnă minciună, apatia nu înseamnă vicleșug. Apatia înseamnă să poți trăi cu Dumnezeu crezând că ești a Lui toată viața și la sfârșit Dumnezeu se verse din gură. Apatia nu înseamnă să faci ceva împotriva lui Dumnezeu într-un mod flagrant, nu înseamnă să trăiești o viață de neisprăvit, înseamnă să poți să stai pe o bancă liniștit toată viața ta fără să faci nimic pentru Dumnezeu, să trăiești într-o stare de letargie. Și o spun în această dimineață: sună Duhul Sfânt, sună, sună adunarea Duhul Sfânt și așează în noi durerea care poate să ne dea inspirație, să ne dea înțelepciune, profunzime. Binecuvântat să fie Domn, binecuvântat să fie Domn. Unii și-au sfâșiat hainele, unii le-au strigat ca Iosua și Caleb. Atâția oameni au avut o durere. Hristos s-a rugat cu strigăte mari, o întristare care te macină. Sunt lacrimile lui Neemia care se varsă Haideți să vă spun acum un pericol extraordinar care se întâmplă în zilele noastre. Viață fără de viață. Viață fără de viață înseamnă să te închizi față de durere. Viață fără de viață înseamnă să sfăurești o viață în care nimeni și nimic să nu te tulbure. Viață fără de viață înseamnă, chiar dacă ai o haină preoțească, să treci pe lângă cel căzut, pentru că tu nu vrei să te amesteci, tu nu vrei să ieși din felul tău de a fi, nu vrei ca viața ta să aibă disconfort, tu nu vrei ca viața ta să fie tulburată. Viață fără de viață înseamnă să poți să vii, să ai șansa de a veni la biserică, dar vii pe scaun, pleci de pe scaun și apoi să continui viața exact cum ai avut-o de fiecare dată și nimic nu se întâmplă în viața ta. Pentru că ca să întâmple ceva, trebuie să te faci părtaș unei dureri. Trebuie să te duci să le întorci, să vezi rana de pe fruntea lui, să vezi suferința lui, să vezi că încă mai respiră. Să înseamnă să te doară cu cel ce este în durere, înseamnă să plângi cu cel ce plânge. Și asta înseamnă moartea apatiei și nașterea pasiunii. Pentru că în momentul în care vezi durerea oamenilor și știi că Dumnezeul tău e viu și că Dumnezeul tău are putere și că Dumnezeul tău vindecă și că Dumnezeul tău cu moartea pe moarte și că Dumnezeul tău e viu și că Dumnezeul tău e un Dumnezeu al minunilor, atunci spui, da, eu vreau să fac ceva. Că nu o fac prin mine, nu o fac cu puterile mele, eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu care poate totul în noi toți. E plin internetul de știri. Am stat și m-am gândit săptămâna aceasta la această strategie și viclenia celui rău. Deschideți internetul. Niște oameni creștini mor prin Egipt. Poliția intră peste niște pocăiți în China și le închide adunarea. În Rusia, la fel, o adunare închisă. Nu mai știu care a murit. Toată săptămâna aceasta, săptămâna anterioară, ne-am rugat pentru un tânăr, Cristi, care a avut un accident de mașină, l-au mormântat acum două zile. E plin internetul de știri de tragedie. Și ascultați-mă, tragediile acestea care vin în valuri și faptul că privim la ele ca niște știri, ne tocește simțul milei și ne dă o insensibilitate periculoasă. Trăim cu capul în știri și noi nu mai facem următorul lucru, share-uim știrile, comentăm știrile, dar noi nu mai trăim durerea care este reală în lume. Noi ne-am lăsat cuprinși de acest val, ne-am lăsat duși de acest val și am observat că într-un mod paradoxal, deși este plin internetul de drame, nici unul dintre noi, ascultați-mă, dacă eu scriu ceva pe internet că copiii de la Viață și Lumină s-au dus nu știu unde și au luat niște premii, like, 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 like. Dacă spun că am rămas fără centrală și că am nevoie de ceva, tăcere. Sau dacă cineva spune ceva de, o, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe acest copil, eu urlu, mă doare capul. Când văd că atunci când prezint o situație grea, oamenii îmi spun, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să-i vină în ajutor. Păi tu ești ajutorul, deșteptule! Scutiți-mă de comentarii! Dumnezeu nu vrea comentarii pe Facebook, vrea să taci, să te ridici și să faci voia lui Dumnezeu. Că nu sunt scrise știrile acestea să le share-uiești, nici să le comentezi, nici să te bagi în discuții inutile, ci să te ridici în numele lui Iisus Hristos, să lași durerea din Duhul Sfânt să vină în inima ta, să te scoată din zona aceasta a unei vieți făurite de mâna ta și să faci voia lui Dumnezeu, oricât te-ar costa. Și mie îmi vine să scuip de pe internet prietenii care atunci când scriu despre o situație grea, spun, Domnul să te binecuvânteze. Atunci cum să nu mă verse Hristos din gură dacă scăldice el? Deci sunt oameni care nu-mi spun nimic, nici Domnul să te binecuvânteze, dar îmi scriu în privat cât costă, ce aș putea face. Și în momentul acela, binecuvântat să fie Dumnezeu, simt că Duhul Sfânt coboară. Mi-aduc aminte că anul trecut am trecut printr-o situație în care centrala de la orfelinat a căzut. A venit șeful de centru, era pari la față, în mijlocul iernii, 4-5 mii de euro, o sumă foarte, foarte mare și el mi-a zis, ce facem, buget n-aveam, eram în mijlocul iernii, nu-i ușor să faci rost de banii ăștia. Și atunci mi-am pus capul în mâini, m-am rugat lui Dumnezeu și am scris, am rămas fără centrală. Am primit like-uri o grămadă, am primit comentarii, Domnul să binecuvânteze o grămadă, dar la 11 minute, cineva care nu mi-a dat niciun like și nu a făcut niciun comentariu, mi-a dat un telefon și a zis, sunt Cutăreasca, vorbesc în numele lui Cutărescu, veniți să luați banii să cumpărați centrala.
Și în 2 ore aveam banii de la centrală. Nu mi-a dat like, nu mi-a dat nimic, mi-a scris în privat, n-a spus absolut nimic, dar și-a făcut parte înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul acela vreau să vă spun un lucru. De ce e atât de periculos să fii căldicel? Pentru că în momentul acela când s-a întins mâna persoana asta spre mine, l-am simțit pe Dumnezeu că e acolo, inima mea a fost ridicată, credința mea a fost înnoită, entuziasmul meu a fost din nou la cote maxime. Și în momentul când văd o mulțime de oameni care nu mai comentează și nu fac nimic și nu spun nimic, decât atât, Domnul se binecuvânteze, mai dă cu o părere, mai spune o părere, se mai ceartă cu unul vine și îmi pune versete care n-au nicio legătură cu ce se întâmplă acolo. În momentul acela îmi dau seama că știrile astea, avalanșa de știri, tragediile astea ne-au făcut spectatori, suntem niște triști spectatori a unei lumi care este căzută în cel rău, în loc să ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos și să spunem: Doamne, cât pot eu? O rugăciune pe care o fac acum, în momentul ăsta, Doamne, 5 lei pe care îi trimit, dar îi trimit în numele lui Iisus. Pricepe și vă spun. Apatia înseamnă să ieși din situația asta de om care are un tipic al vieții. Grăbit să-ți regăsești confortul din fotoliu, grăbit să pui mâna pe telecomandă, grăbit să te uiți la programul care îți place, grăbit să ai viața pe care... grăbit să-ți regăsești confortul. Vine vremea când altul te va lua, te va încinge și te va duce unde nu vrei. A spus-o Iisus Hristos? Nu, poate că și eu vreau să ajung duminica acasă. N-am mai ajuns de nu știu câte săptămâni. Poate că și mie mi-ar plăcea să am un prânz cu... De ce dau exemplu acesta? Eu sunt nimic, chiar sunt nimic. Dar vă spun lucrul acesta că nu știu despre ce se vorbesc. Se vorbesc despre altul? Dacă aș ori despre altul, ar avea valoare? Vorbesc despre mine, pentru că asta fac, pentru că asta facem, pentru că suntem mulți care facem, dar trebuie să se mai trezească unii. Aleluia! Să se trezească cei ce ne aud pe internet, să se trezească cei ce acum stau acasă și nici măcar n-au avut această putere să se ridice, să-și dea cu apă rece pe ochi, să facă o rugăciune, să se îmbrace, să vină la biserică, ci pentru că știau că biserica online o găsești easy, o găsești ușurel, stai acolo în fața calculatorului, te uiți acum la renovație, n-ai niciun motiv să nu fii aici, n-ai niciun motiv să nu fii la biserica unde ești tu și unde stai, dar e foarte bine pentru că la colectă pe internet nu trebuie să dai niciun ban, de plâns nu trebuie să plângi. Și dacă nu-ți convine predica, o închizi și te duci la altul. Și dacă nu-ți place cântarea, o închizi și te duci la altul. Pentru că am devenit niște posesori de telecomenzi cu care schimbăm programul din viața noastră, pentru că vrem lucrurile care să fie plăcute inimii noastre, pentru că nu dorim tulburarea pe care Dumnezeu o aduce, pentru că am devenit triști spectatori când Dumnezeu vrea să fim actorii vieții noastre și subiecții împărăției Lui. Te va tulbura viața de creștin. Dar ce va fi în cer? Când Dumnezeu te va încununa și te va strivi povara gloriei Lui și te vei prăbuși și să spui: Doamne, n-am meritat să mă îmbraci cu hainele acestea, n-am meritat să am coroana aceasta, Doamne, vreau să sărut picioarele pentru harul să fiu aici, aleluia! Am trăit zilele acestea ceva incredibil. Ne-am dus acolo la fratele Anton acasă. Hai, mărturisiți că cel puțin sunt cu mine, nu? Ce ne-a pus pe masă? Sărăcie Lucie. Dar sărăcia Lucie a macedonelor a dat naștere la un mare prilej de binecuvântare. Ce ne-a pus pe masă? Sora venea și spunea: nu vine să cred că sunteți aici. Fugea la bucătărie. În biserică i-am văzut ținându-se de umeri. Surorile plângeau împreună. Una dintre tinerile care a ieșit și s-a predat a adus-o soția păstorului aproape în brațe până la amvon. A dus-o în brațe până la amvon, o ținea așa în brațe până la amvon. Ea a venit scumpa de ea să se predea astăzi Domnului și ea plângea. Și am văzut o cinste care ne-a fost dată, o dragoste care este nedisimulată. Am văzut o foame de după Dumnezeu. Am văzut că cu puțin poți face mult și am văzut cât de bogați suntem, cât de risipitori suntem. Și marea problemă a vieții noastre nu este că nu avem disponibilitate, nu resurse, că oricare dintre noi e atât de bogat să binecuvânteze pe cei săraci cum nu gândești. Suntem săraci în disponibilitatea de a face lucrul ăsta, de a ieși din confortul nostru. Da, e bine să ai milă, Doamne. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În mediul căldicel se dezvoltă bine virusii. Te infectezi. Mai cobor un pic și mai urc în pace înapoi, da? Mediul căldicel face virusii să se propage cu viteză. Și te infectezi. Păi ce știu eu, nenorocitul ăla, dacă nu și-o meritat-o? Că dacă era cu Dumnezeu, nu cădea între tâlhari. Și apoi cine știu eu ce bandit e ăsta? Pentru că în mediul căldicel al non-intervenționismului se dezvoltă virusii nepăsării ai judecății aproapelui. Pasiunea e o flacără care arde cu putere și niciun virus nu poate să stea în jarul lui Hristos. Pentru că în jarul lui Hristos ochii sunt îndreptați spre tine. Cum, Doamne, Tu mie îmi dai harul să pot să fac lucrarea aceasta? Cine sunt eu și casa mea să ai milă de tine? În focul lui Dumnezeu, virusii nepăsării, virusii acestea ai judecății aproape lui sunt pur și simplu uciși, sunt mistuiți, iar în mediul căldicel înfloresc tot felul de virusi. Ce are bă ăla din față, tot strigă atâta? Da, chiar, ce am de strig tot atâta? Nu poate să vorbească normal? Ba da, poți să vorbești normal, dacă și voi v-ați purta normal. Amin. Sunt multe lucruri de spus, poate că în multe situații arătăm ca niște ieșiți din minți. Ce a spus Pavel? Pavel a zis, niciodată nu vreau să fiu ca un ieșit din minți. Nu, zice, vă vorbesc ca un ieșit din minți. Pentru că mi-am dat ochii, mi-aș fi dat ochii pentru voi, mi-aș fi dat ochii. Și acum aud că cineva va tăia calea. Când ne scrie galatenilor, era atât de supărat părintele care i-a născut în Hristos, era atât de supărat, atât de mult îl durea pentru ei. Și de aceea a zis, suferiți puțină nebunie. Dar e o nebunie după voia lui Dumnezeu. Decât sănătate lumească. Da? Sănătatea lumească. Ați înțeles ce vă spun? Ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne. Rugați-vă pentru mine. Rugați-mă pentru mine, rugați-vă. Nu pot să nu spun. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi un lucru. Poate te uiți la mine, poate te uiți la Cornel. Te iau exemplu, Cornel, nu te supăra bine, dar sau supără-te și ne pocăim amândoi. Credeți că e ușor, câteodată când stai de vorbă cu Cornel, așa vine cu o mulțime de idei că nu mai știi cum să le notezi. Stai mă puțin să mai notez, că mai să-mi trag respirația. Oamenii lui Dumnezeu sunt uneori imposibili, pentru că ei trăiesc ceva ce tu nu înțelegi. Ei trăiesc ceva ce ție ți-e străin, trăiesc ceva ce ți-e greu să înțelegi. Adică ei trăiesc cu Dumnezeu la o anumită intensitate, încât în lăuntrul lor este o dorință atât de puternică de a face voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta pentru noi, oamenii obișnuiți, oamenii aceștia care nouă ne place să crede că suntem cum suntem, devine extrem de frustrant câteodată. Eu nu spun că nu trebuie să existe întotdeauna discuții, că trebuie să existe, ba da, lăudat să fie Dumnezeu, dar trebuie să înțelegeți că în mediul căldicel se dezvoltă virusii aceștia ai judecății aproape lui tău. Lasă-l mă că și-a meritat soarta, lasă-l mă că oricum e bine așa cum este, nu trebuie noi să, lasă, noi suntem bine, nu, în mediul acesta se dezvoltă virusii, dar când arde Duhul Sfânt, în momentul acela ochii tăi sunt îndreptați spre tine cu recunoștința omului salvat și cu iubire față de semenul tău care este căzut în mijlocul tâlharilor. Vă spun eu ce face diferența. Această dragoste imensă care o simțim față de Dumnezeu și față de cei ce sunt pierduți, pentru că asta este misiunea unei biserici. Aleluia, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Acum vreau să spun un lucru, că tot la pilda bunului samaritean. De ce spunem noi că Iisus Hristos este bunul samaritean? Săptămâna asta nu m-am gândit. Cum adică este bunul samaritean? El este cu cel puțin, nu știu câte clase, peste bunul samaritean. Bunul samaritean s-a oprit, bunul samaritean l-a luat, i-a dat, l-a dus la Han, a cheltuit. Păi asta a făcut Iisus pentru noi. Hristos pur și simplu din accident s-a întâlnit cu noi, Hristos din accident ne-a văzut pe noi. Păi nu, Hristos a venit cu un plan din cer. Stăteam și mă bucuram înaintea lui Dumnezeu și spuneam: ce ai făcut tu, nu este doar lucrarea unui bun samaritean, tu ești păstorul cel bun, tu ai venit din cer special să te întâlnești cu mine, tu mi-ai tăiat calea, tu nu accidental te-ai întâlnit cu mine, tu n-ai cheltuit doi bani sau doi galbeni la han, tu nu ți-ai cheltuit un pic din timpul tău, tu te-ai dat pe tine însuți, ai murit pentru mine și viața ta a fost dar pe care mi l-ai dat. El nu este doar bunul samaritean, El este Iisus Hristos, punct. Nu-L mai comparați cu nimeni, nu-L mai comparați cu nimeni omenește, pentru că nimeni nu este deopotrivă cu Dumnezeu nostru. Glorie Tatălui! Ultimul lucru, al doilea scurt, pe care vreau să vi-l spun este următorul: viața împrumutată de la alții. Deci un punct care vi l-am spus la apatie este viață fără de viață. Poți să ai haină preoțească, poți să fii botezat, poți să fii penticostal, poți să fii în biserică, poți să ai o Biblie și tu să ai o viață fără de viață, pentru că de mult nu mai vrei să ieși din zona ta de confort, nimic nu mai vrei să te tulbure, fugi de orice durere care ar putea să schimbe viața, fugi de orice ar putea să-ți dea peste cap programul tău frumos în care tu te îngrijești și te sperii că a apărut un rid și sufletul tău e brăzdat. Viața împrumutată de la alții. Sunteți aici? Viața împrumutată de la alții este următoarea. Eu sunt în spatele preotului. Ce a făcut preotul? Ce a făcut levitul? Levitul nici nu a mai văzut pe ăla căzut. Levitul l-a văzut numai pe preot. După el. Vreau să vă vorbesc ceva din adâncul inimii. Dacă păstorul vostru o ia rasna, voi să-L urmați pe păstorul cu pămare. Dacă soțul vostru e arasna, voi să faceți voia lui Dumnezeu. Dacă biserica întreagă e arasna, voi să rămâneți credincioși celui ce v-a chemat. Tu nu trebuie să trăiești o viață împrumutată, tu nu ești copy-paste al vieții cuiva, tu trebuie să faci propriile tale alegeri. Tu trebuie să gândești în locul tău și pentru tine. Tu trebuie să fii original în viața ta cu... Ascultați-mă, vreau să vă spun un lucru. Din adâncul inimii vă spun lucrul ăsta. Nu-i nimeni ca și Cristi. Dumnezeu a lăsat un Cristi în biserică. Un Florică, un Alin, un Ianovici. Doi de Ianovici e un blestem. Unul poate să fie o binecuvântare. Dumnezeu din cer n-are doi oameni la fel. Amprentele noastre sunt diferite. Amprentele duhovnicești, amprenta sufletească e diferită. Dumnezeu te-a lăsat pe tine. Mi-ești drag. Câteodată stau și mă gândesc: Doamne, îți mulțumesc că pe ăsta l-ai făcut așa mai bosunflățel un pic. Mă uit la el și îmi dau seama că trebuie să mă verific și eu pe mine. Unul într-un fel, îl vezi, altul intră altfel. Dumnezeu ne-a făcut pe noi unici, ne-a făcut pe noi să fim fiecare. Dumnezeu din cer are nevoie. Frate, eu nu pot deschid gura, eu sunt mai mormoloc. Da, da, bun și mormoloci. Dumnezeu se folosește de oricine, de orice. Lăuda să fie Dumnezeu. Ce faci, levitule? După preot? Stai cu minte, tu nu vezi că preotul merge într-o direcție greșită, nu vezi că este nepăsător, nu vezi că e preot cu numele, nu vezi că autoritatea lui este o autoritate a unei haine preoțești, a ancorării la amvon, că s-a înșurubat acolo și are doar o poziție, dar n-are putere. El este un om care de mult a abdicat de la ceea ce înseamnă credința. Nu mergeți după oameni care sunt pe poziții de autoritate, dar a cărei viață nu seamănă cu viața Dumnezeului care este viu și adevărat. Cu ochii la preot nu văd pe nimic. Eu numai mă uit cu ochii la preot, după preot, după preot, după preot, după preot. Știți, hai de vă spun ceva strict de București. În București, cel puțin înainte, cum era o coadă? Și tu la coadă. Odată cineva întrebă, stând la coadă: dar ce se dă? Zice la, nu știu, zice, dar ceva se dă. Deci întrebați. Și din om în om, ce se dă, ce se dă? Dar ce se dă aici? Nu știu, întreabă, ce se dă? Și ajunge la primul. Ce se dă? Ăla când se uită speriat, zice, tu nu s-a făcut rău, m-a sprijinit și eu de stâlpul ăsta un pic. Gluma e glumă. Luați-o ca pe o glumă. Dar o glumă, în ce sens? Ce te faci dacă la sfârșitul vieții tale l-ai urmat pe Alin, pe Ianovici și nu l-ai urmat pe Domnul? Fiți alături de noi câtă vreme suntem alături de El. Noi suntem o familie. Nu noi. El să strălucească. Cine sunt eu? Cine ești tu? Hristos în noi, nădejdea slavei. Biserica asta nu există în absența Lui. Voi nu trebuie să copiați ceva doar pentru că vă spune cineva. Gândiți în numele Lui Iisus, gândiți. Evaluați, judecați, cântăriți. Vedeți ce este bine, ce este rău. Ce, voi n-aveți Biblie? Aveți Biblie, citiți-o. Și evaluați ce spune un om. Și du-te și spune, eu sunt un om din Berea, mă duc acasă, verific cu Biblia, te pun pe cântar, pastore, foarte bine, cântăriți-ne cuvintele, cântăriți-ne viața. Cine se ferește în a fi cântărit de oameni, înseamnă că are ceva de ascuns, n-avem nimic de ascuns. Nu trebuie să trăiești o viață în care... Ascultați-mă ce vă spun, căldicelul, fiți atenți, căldicelul, uite mâna, o vedeți aici, căldicelul. Nu, aici este foc, jar, aici e clocotul. Ce face căldicelul? Împrumută caracteristicile mediului în care se află. Când este foc, e foc. Cântă, aleluia, slavă Domnului, ridică mâinile. Când ai ieșit afară în curte și cineva începe cu Lumescu și el... Glume proaste, lucruri proaste. El mereu împrumută caracteristicile mediului în care se află, pentru că el n-are rădăcină în sine, pentru că el n-are existență în sine, pentru că el n-a făcut o alegere pentru sine, pentru că el nu și-a lămurit lucrurile lui. Căldicelul împrumută mereu caracter. Așa îi vedeți. Când? Frate, de ce ești în lucrare cu mine? A, păi mai era un loc liber în microbuz. Eu n-am văzut Moldova. Eu n-am văzut Purcari. Am auzit că sunt fete frumoase acolo, simple, sărace, poate mă întorc căsătorit. Te rog în numele Lui Iisus, stai acasă. De ce ai venit în lucrare? Mai e un loc liber în microbus. Da, vii tu? Tu ai viață împrumutată. Cei ce sunt în microbus sunt pentru că Dumnezeu a dat foc vieții lor. Pentru că au vrut să iasă din zona de confort. Pentru că au o viziune și pentru că au ceva care îi mână înainte. Dacă tu nu ești în rândul lor, pentru că Dumnezeu te-a chemat și era doar un loc liber. Tu de ce cânti, soră? Păi nu mai este un microfon liber? Nu știu dacă m-ați înțeles. Trăiești o viață și stai și întreabă de clar. Ce vreau eu de la viața mea? Ce vrea Dumnezeu de la viața mea? Ce vrea Dumnezeu de la viața mea?